see raamatutund.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja. Käes on jälle raamatu lugemise tund. Ja täna siin minuga koos Pereraadio stuudios on oleviste noortepastor Veljo Kaptein. Ja me loeme ühte väga-väga paksu raamatut.
Ja see on päris paks raamat. Siin on juba, võib öelda, et 870 lehekülge. Nagu peaaegu sama paks kui piibel, aga natuke vähem.
Ja raamat tegelikult räägibki tõepoolest piiblist. Raamatu pealkiri on Kaalukad tõendid eesti keeles. Ja selle autor, Josh McDowell, on üks niisugune mees, kes on väga-väga palju kirjutanud. Ja eesti keeles on ka ilmunud tema raamatuid logoselt kunagi ammuhallil ajal rohkem kui puusepp. Siis on vastused teismeliste küsimustele, armastuse saladus ja ta on kirjutanud just nimelt väga palju niisuguseid suhte ja pere- ja noorteraamatuid. Aga see on nüüd hoopis midagi muud. See on Ameerika piiblikoolidest üks niisugune kõrgelt hinnatud ja üsna tavaline õpik ja Josh McDowell ise on rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni Campus Crusade lektor, aga selles raamatus ta siis üritab meile selgeks teha, et piibel on usaldusväärne. Meie õnneks seda vist teame.
Jah. Ja kui sa ütlesid, et ta on kirjutanud palju noortele, siis ma ütleks nii, et see tema varasem kirjutis rohkem kui puusepp, et see mind väga nagu isiklikult puudutas ja kinnitas, et kristlus on usaldusväärne ja et piibel on ka usaldusväärne, et see ei ole lihtsalt mingi väljamõeldud raamat, vaid tal on ikka kindel ajalooline alus ja pide. Ja paljusid lõike luge ja kindlasti kui ta hakkab nüüd lugema seda paksu ja mahukat raamatut Kaalukad tõendid, Josh McDowell kirjutatud raamat, millest me praegu räägime, siis sealt leiab ka hästi palju neid samu lõike, mida ta on kasutanud ka siis varem erinevates kirjutistes ja Josh ütleb väga hästi, et tegelikult see raamat ei olegi raamat Kaalukad tõendid, vaid see on lihtsalt üks märkmete kogumik.
Jah, ta alustab seda raamatut tõepoolest niisuguse väljendiga, et see ei ole raamat, et ta on lihtsalt pannud ta kirja oma märkmed, mida ta on elus tarvis läinud ja jagab neid lugejaga.
Selles mõttes ongi hästi huvitav lugeda teise inimese märkmeid. Ja muidugi võib öelda, et ta ei ole teadlane, aga samas ta on teinud väga suure töö, sest võiks öelda, et üks mees on nagu terve autorite grupp ja samas ta on kasutanud ka oma üliõpilasi, kellega ta on nagu koos tööd teinud. Nii et see on ikka väga-väga mahukas töö, kõik need allikad, kõik need raamatud, kõik need arheoloogilised tõendid, kõik välja kaevata ja otsida ja see on tõesti väga tänuväärt asi.
Ja nüüd vaatamata sellele, et ta võibolla ei ole nii väga akadeemiline raamat, on ta välismaailmas ja teiste kirjastajate poolt hästi, hästi populaarne ja ta on ka üliõpilaste ja tudengite ja niisuguste piibli uurijate ja õpijate seas populaarne sellepärast, et see on nii kaval raamat, et kui ka nüüd tudeng selle kätte võtab, siis ega tal nagu palju muid asju enam tarvis ei olegi, sest et kõik olulised autorid, kõik tähtsamad algallikad on siin ära viidatud ja tsiteeritud. Aga kui sa nüüd võtad selle raamatu kätte ja võibolla natukene lihtsalt tutvustad neid niisuguseid kohti, mis sulle endale jäid näppu ja mis on sinu meelest olulised?
No kõigepealt, kui ma nagu raamat avasin, siis muidugi minu vanatädi ütleb, et alati tuleb vaadata, kes on autor. Et kes see mees on, kes on selle raamatu kirjutanud ja Josh McDowell, temast rääkida võib muidugi väga palju, aga seal raamatus sees ta ka ise kirjutab endast ja päris raamatu algusest ta räägib ka oma elust, et kuidas ta hakkas üldse uskuma Jumalat, kuidas ta kahtles ja püüdis kõik oma kristlastest kaaslaste seisukohad põrmustada oma intellektuaalsete argumentidega ja kuidas ta siis neid argumente otsides nagu juba oma südames tundis, et tegelikult tal ei ole neid argumente. Ja siis ka oma perest ja oma isast, kes oli täielik alkohoolik ja joodik ja kes peksis ema voolikutega, nad olid farmerid. Nii et ta räägib nagu oma sellest Ameerika kultuurist taustast, oma elust, oma perekonnast ja sellest, kuidas ta tuli kristlusesse. Et ta nagu on võtnud ka selle raamatu motoks Apostel Peetruse esimese kirja kolmanda peatüki salmi, et te pühitseksid oma südames Kristust, et te oskaksite vastata iga ühele selle lootuse kohta, mis teis on. Et see on nagu olnud selle raamatu moto, nii et see autor on väga tähtis ka selle raamatu puhul, et ta annab nagu selle oma isikliku vaatenurga ka, et mis suunas ta nagu läheneb. Ja kui nüüd seda sisukorda vaadata, mis on ka kohe iga raamatu alguses, muidugi me näeme ka siin tiitellehel on tegelikult mitte ainult üks tõlkija selle raamatul, või terve tõlkijate grupp on Heiki Silvet, Allant, Parman, Aldo Randma ja terve suur hulk inimesi on vaeva näinud selle raamatu väljaandmisega. Ja tegemist, nagu mina aru sain, on juba kolmanda väljaandega üldse vist, sest ta on lisanud juurde, sest umbes paarkümend aastat on mööda läinud, et 70. aastatel, kui see esimene trükk välja anti. Ja mina nüüd avastasin siin, et väga hea lõik on maailmavaadete lõik, mis on selles sisse juhatavas osas juurde lisatud. Et inimesed loevad ju piiblit ikkagi lähtuvalt nagu oma sellest taustast, et kui keegi elab kuskil Indias ja on sellises hinduistlikus kultuuris üles kasvanud, siis tal on nagu oma ettekujutus või lähtepunkt või eeldus, kui ta võtab piibli. Ja samamoodi ütleme, et kui me oleme siin sellise teadusliku maailmavaate ja selle mõju all, meil on täpselt samad asjad, kahtlused, no mingite piiblisündmuste asjade suhtes ja inimesed loevad läbi maailmavaate prisma. Ja minu arvates see on nagu hea, et Josh McDowell on endale maailmavaatelistele punktidele tähelepanu pööranud selles uues väljaandes, nii et ta on lisanud terve suure peatüki põrkuvatest maailmavaadetest siin juba sissejuhatuses.
Ma nüüd küsin, enne kui me läheme nagu muusika juurde ja uue lõigu juurde sulle niisuguse küsimuse, et saad selle aja jooksul läbi mõelda ja et kas on üldse vaja tõestada, et piibel on Jumala sõna ja piibel on usaldusväärne? Ma käisin hiljuti ühes islami riigis ja käisin ka moshees ja seal õpetaja imaam, kes meile tegi ringkäiku, tõi välja ühe niisuguse huvitava mõtte, et tegelikult tema tõestas siis muidugi oma koraani ja tõepoolest nad ütlevad niimoodi, et peale piiblit tuleb veel üks pühakiri, on veel üks testament, on vana testament, on uus testament ja on viimane testament ja see viimane testament on siis see koraan. Ja ta ütles niimoodi, et võibolla ei olegi vaja tõestada nii kangesti, et kõik seisukohad, mis selles pühakirjas on õiged. Et pigem jääb lääne inimesel puudu vaimsusest. Mis sina arvad? Meie nüüd tahame tõestada, et piibel on usaldusväärne.
No ma arvan, et see, et seda nagu on vaja tõestada, on mingis mõttes ka tagajärg sellise valgustusaja järgse ja nüüd juba võibolla siis postmodernistlikus ühiskonnas ja sellises pluralismis elava lääne inimese jaoks, sest sellele ka Josh McDowell ise viitab tegelikult siin sissejuhatuses, et on kultuuri ja rahvaid, kus noh, nendel ei olegi nagu vaja selles mõttes intellektuaalset piibli tõestamist või et noh, jumala sõna on jumala sõna. Ja sellel on viidanud ka Tõnis Roosimaa, kes elab ja töötab Hiinas, et hiinlased suhtuvad asjadest hoopis teistmoodi. Et nad ei vaja nagu selles mõttes sellised intellektuaalseid mõtte, spordi, maratone, et tõestad mingit asja, sest no see on ikkagi, see raamat on maraton, et noh, ikka ajule, et läbi kõik see joosta, räägime raamatust Kaalukad tõendid. Josh McDowelli siis vast eesti keeles tõlgitud uus raamat. Et mis selle kohta võiks öelda on see, et vaata, Koraan on nüüd midagi sarnast nagu mormooni raamat, et ta on ikkagi kristluse ja judaismi pinnalt tekinud sekt, kuigi väga laialt levinud sekt ja et mina nagu üldse ei võrdleks. Ma tunnen nagu seda, et piiblit ja Koraani ei saa üldse oma vahel võrrelda. Et üks asi on nagu ühe mehe saadud ilmutus, nagu mingi Joseph Smith või siis olgu siis Muhammed. Sest nüüd selles Kaalukad tõendid raamatus, mida Josh McDowell veel toob, ongi, et ta toob nagu väga selgelt välja, et piibel on nagu läbi aja nagu kujunenud ja tal on ikkagi väga konkreetne nagu taust ja erinevad autorid. Et see ei ole nagu ühe mehe ilmutus või et noh, on saanud keegi ja et mulle küll jäi väga sümpaatne mulje sellest raamatust, sest ise nüüd teoloogiat ka õppinuna ma leidsin nagu mitmeid selliseid häid punkte ja nagu sa isegi algus ütlesid, et ta on just hea raamat sellisele otsijale, tudengile, pastorile, tavalisele koguduse liikmele, ta on väga hästi noh, selgelt arusaadavalt kirjutatud ja just see on hea, et ta ei ole pannud paljusid asju nagu paika, vaid ta on jätnud nagu võimalus edasi uurida, et see on ka nüüd selle märkme koguna noh, iseloomulik joon, et ta on teinud märkmed, ta on pannud viited ja nüüd kes tahab põhjalikumalt uurida näiteks Wellhauseni teooriat või et allikate teooriat, et kuidas mingil ajal, ajajärgul, näiteks 19. või 20. sajandil mõtlesid teoloogid, mida nad piibli kohta kirjutasid, milles nad kahtlesid, miks nad kahtlesid, siis igaüks saab seda ise järgi uurida. Et see on nagu see tugev moment. Aga jah, vastata sinu küsimusele nüüd, et kas piiblit on vaja tõestada, ma arvan, et ilmselt on. Et ilmselt ikkagi on inimesi, kellel on väga palju küsimusi, ka mõistuslikul ja arusaamade pinnal. Ja sellele viitab ka pühakiri ise, sest ka näiteks see, et kas Jeesus Kristus on ette kuulutatud, jumalikult ette kuulutatud isik, selle tõestamisega tegeles Jeesus ise. Ta pidevalt ütles, et te uurite pühikirju ja need tunnistavad minust. Et konfliktis variseridega, tolla aja usu juhtidega, õpetlastega, ka Jeesus näitas nagu selles mõttes pühakirjast, et tema on jumalast ette kuulutatud isik ja seda ta õpetas ka oma jüngritele. Nii et piiblis endas sees on see tõestuslik moment, et me võime ja meil on isegi see kohustus ennekord tõestada, näidata, et Jeesus on messias. Et seda tegid apostlid, apostel Paulus ja ka teised, nii et ma ei näe, et see oleks midagi võõrast, et ilmselt on vaja tõestada. Aga on inimesi kindlasti, kes võtavad lihtsalt ja nendel ei ole mingit argumente. Nad näevad, et kui haige saab terveks palve peale, siis nad usuvad, et seal on vägi. Ja nad usuvad, et teie jumal on suurem jumal. Noh, inimesed on nii erinevate arusaamistega. Aga noh, jumal on suurem, ma usun.
He told me how to wash, how to wash.
See on nii paks raamat, et me seda siin lappame ja lappame, aga äkki sa leiad ka mõne niisuguse koha, mis sinu meelest on huvitav ja mis võiks pakkuda huviga kuulajale.
No näiteks minule on viimasel ajal tulnud hästi palju küsimusi just koguduse liikmetelt ja kristlastelt, kes loevad piiblit ja ka näiteks uut 1997. aasta piiblitõlget ja seda suuremat piibliformaati, kus on apokrüüfilised kirjad. Ja paljud on küsinud selle kohta, et kuidas nendesse apokrüüfidesse suhtuda. Ja selles mõttes on nüüd siin selles raamatus kaalukad tõendid leheküljel 85 on juttu ka sellest kirjandusest tegelikult 84 ja teiste lehekülgedel, et mis on piibli ümber, kõik juutlikud pühakirja kommentaarid, talmudid, mishnad ja siis on ka siin peatükk väikene lõik nendest apokrüüfilistest raamatutest, kus saab nagu päris hea ülevaate selle kohta. Ja näiteks siin Josh McDowell küsib, et miks ei ole apokrüüfid kanoonilised, et miks ei ole apokrüüfid siis mõõtu andvad teisi sõnu. Miks nad ei ole arvatud samaväärseks Jumala sõnaga? Ja ta vastab. Unger Bible Dictionary mööndes, et vana testamendi apokrüüfilistel raamatutel on teatud väärtus, loetleb neli põhjust, miks need on heebrea kaanonist välja jäetud. Esiteks, apokrüüfides on palju ajaloolisi ja geograafilisi ebatäpsusi ja anakronisme. Teiseks, apokrüüfid õpetavad doktriine, mis on väärad, ja õhutavad tegevusele, mis on vastuolus inspireeritud pühakirjaga. Kolmandaks, apokrüüfides kasutatakse kirjandus žanre ja stiilil ning neis esineb kunstlikku temaatikat, mis ei ole kooskõlas inspireeritud pühakirjaga. Neljandaks, apokrüüfidel puuduvad need konkreetsed elementid, mis annavad tõeliselt pühakirjale selle jumaliku iseloomu, näiteks profetlik vägi ja poeetilised ja religioossed emotsioonid. Kokkuvõtta apokrüüfilistest raamatutest. Suurepärases käsiraamatus Kuidas me saime oma piibli, How we got our Bible, annab Ralph Earl, piibliuurija, lühikokkuvõtte igast apokrüüfilisest raamatust. Jälle, nagu Josh McDowell kasutab sellist viitesüsteemi, et lugeja saab sealt ise edasi uurida, kuid tema on teinud kokkuvõtte. Kokkuvõtte, kvaliteedi, täpsuse ja lühiduse tõttu toon selle siin ära, et lugeja tunnetaks kõnes olevate raamatute väärtust, samas aga nende mitte kanoonilist iseloomu. Ja siin on siis ka nende raamatute kohta sellised lühiülevaadet. Nii et ta on väga, väga selline hea käsiraamat, nagu ka näiteks leiad sellise küsimus, et mida need apokrüüfid tähendavad, ta vastab. Või on siis näiteks Mishna, juutide käsu seletus, traktaat, jälle seletab ära, mida see tähendab. Talmud, mis on talmud? Talmud on muistne rabide seaduste järgi tehtud otsuste ja Moosese seaduste kommentaaride kogu. Üldse võib öelda, et ka seal raamatu lõpus, kaalukad tõendid raamatu lõpus, on väga pikk ja põhjalik peatükk autorite elulugudest, nii et kui nüüd lugeja satub nagu segadusse, et kust ühe või teise autori kohta saaks veel nagu infot, nagu näiteks võtame selle sama Ralph Earl, millest on juttu seoses apokrüüfidega, siis võime siia minna taha ja võime vaadatagi näiteks, kas me leiame midagi Ralph Early kohta. Mina näiteks kuulen praegu selle mehe nime esimest korda. Ja teemegi väikse katse, kas on juttu Ralph Earlist. Ja paistab, et siin hetkel tema kohta ei ole. Et kõikide autorite kohta ei ole ilmselt pandud, aga suur osa on kaetud. Või on siis Earl, ta võib olla ilmselt siis E-tähe all. Küllapik on. Vaatame, on küll ja. Ralph Earl on siis Kansas City's asuva Nazareti teoloogilise seminari Uue Testamendi teaduskonna dekaan. Nii et jälle, kui sa oled teksti sees ja tahad rohkem teada, lähed raamatu taha, leiad vastavast peatükist üles ka selle autori eluloolised nagu põhiandmed. Et selles suhtes ka väga hea nagu raamat. Et minna niimoodi erinevate teemadega. Muidugi jah, see valdkond, mida nüüd Josh McDowell seoses piibliga haarab, see on väga, väga lai. Et siin on kirikuisade tekstid, siin on filosoofide, Hegel, Lessing tekstid ja erinevad inimeste seisukohad, asjad. Nii et väga, väga, väga lai. Nii et see ei ole mitte lihtne lugemine, et õhtul võtad kohvi ja paned lambi põlema. Et kui sa oled päevatööst väsinud, ega sa eriti ei jõua süveneda, et tuleb värske peaga selle raamatu kallale minna. Raamatu kaalukad tõendid, mille on kirjutanud Josh McDowell, materjalis piibli usaldusväärsuse ja kristlus usaldusväärsuse kohta me leiame ka ühe väga sellise põneva ja hea ja huvitava peatüki Jeesusest Kristusest. See on tegelikult raamatu nagu teine osa. Raamat on jaotatud neljaks osaks. Esimene osa puudutab piiblit, teine osa Jeesust Kristust, kolmas osa kristlust ja viimane neljas osa tõde ja selle tagajärgi. Aga nüüd Jeesust Kristust puudutav osa juures on ka üks selline peatükk, mis näitab ja toob esile ja võrdleb neid vana testamendi profeti kuulutusi Kristuse kohta ja kuidas nad siis võisid täide minna. See hakkab leheküljelt 236 ja me leiame sealt näidetena tooduna 61 erinevat nagu siis piibli salmi vanast testamendist ja vasted uuest testamendist. No näiteks 57 tõend Kristuse kohta on see, et vanast testamendis on profeti kuulutus, et ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. On peatükk 34 ja salm 21. Nüüd uuest testamendis on sellele vaste siis Johannes evangeeliumis 19. peatükkis ja 33. salmis, aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid. Ja niimoodi on siis toodud tekst kahes veerus, ühel pool vana testamendi profeti kuulutus ja teisel pool uue testamendi nagu siis täitumine. Et see on selles mõttes väga hea ja kasulik igale nagu piibli uurivale inimesele, kes seda materjali esmakordselt kokku puutub, sest kui me võtame piibli konkordantsid, me võime leida erinevaid piibli salme, aga niimoodi süstemaatiliselt nagu et võrrelda. Sellist kirjandust nagu üle väga palju, selles mõttes see raamat on väga suureks abiks, et ka sellisele süva piibli uurijale, kes tõesti otsib Kristust pühakirjast, nii nagu Martin Luther ütles, et me peame nagu Jumala sõnast leidma Kristust, nii et siin nagu see tuleb väga hästi nagu abiks, et see on nagu puust ja punaseks ette tehtud, et on kirjas ja nii on sündinud.
Kui me enne rääkisime sellest, et piibel tõepoolest on usaldusväärne, siis väga palju peatükke ja osi on sellest raamatust ka räägivad tõepoolest, miks see piibel on siis usaldusväärne. Ja nad ei võib-olla niisugustest suurest paksust teoloogialasest raamatust, ta erinebki selle poolest, et ta üsna lihtsalt ja inimkeeli teeb asja selgeks. Ja siin tõepoolest kontrollitakse ka nende muistsete tekstide usaldusväärsust, millest piibel koosneb. Räägitakse piibli arheoloogilistest allikatest ja mitte ainult Jeesuse kirjeldust ja Jeesusest piiblis, vaid viidatakse ka nendele ajaloodokumentidele, mis Jeesusest räägivad. Ja kindlasti üks väga niisugune vajalik teema tänapäeval on kõik võimalikud väärkujutlused, ja niisugused arusaamatused või segased asjad ümber kristluse ja tihti peale ka need maailmavaated, mis tegelikult kannavad neid väärkujutlusi. Nii et kui sa nüüd otsid näiteks sealt raamatust midagi niisugust üles, mis räägib meile nendest erinevatest maailma vaadetest, millele sa enne ka viitasid. Ja mis tänapäeval on tõepoolest on niisugused väga rohked ja väga segased.
Raamatu neljandas osas ta päris palju tegeleb nende maailma vaadetega veel eraldi. Üks selline maailma vaade on müstitsism. Ja ta toob allpool kaks lugu, mis osutavad, et näiteks zenni filosoofia abil pole reaalsusega võimalik eksistentsiaalselt suhelda. Ja Josh McDowell siis ütleb, et osutagem tähelepanu Suzuki jutustatu veidratele ja triviaalsetele tagajärgedele. Ja tsitaat. Enne Jaapanist lahkumist lugesin ühes ingliskeelses ajakirjas ühe vene autori artiklit, milles sisaldus järgmine idee. Objektiivne maailm saab eksisteerida ainult minu subjektiivses tajus. Objektiivne maailm ei eksisteeri reaalselt seni, kuni seda kogetakse minu subjektiivse taju kaudu. Siin on midagi samalaadset Berkeley idealismiga. Kord sõitis see venelane jalgrattal ja põrkas kokku veoautoga. Autojuht oli vihane, venelane aga kordas. Maailm ei ole midagi muud kui minu subjektiivne taju. Teine kord, kui ta kasutas tavapärast mõtlemisviisi, ei leidnud aset kokkupõrget, kuid leidis aset midagi muud. Ja ta ärkas järgmisele tõele. Ei ole üldse olemas midagi muud peale minu subjektiivse taju. Kui ta seda koges, sai ta suure valgustusi ütles sõbrale. Kõik sisaldub kõiges muus. See tähendab, et kõik asjad on tegelikult üks ja see sama, kuid otseselt ta seda ei öelnud. Ta ütles, kõik individuaalsed objektid sisalduvad kõigis teistes individuaalsetes objektides. Seega ei eitata seda mitmekesist maailma, kuna iga asi sisaldab igas teises asjas. Väide on ülimalt tähendusrikas. Kui venelane oma sõbrale seda väljendas, ei suutnud sõber temast aru saada, saavutas aga hiljem samalaadse kogemuse. Selle nimi on Praina. Tegu on transcendentse tarkusega. Ja kui saavutatakse see intuitsioon, ongi meil zen. Zen ei ole midagi muud kui see intuitiivne tunnetus. Tsitaadi lõpp. Nüüd Josh McDowell jätkab. Võrrelge Suzuki loo tagajärgi järgmise Mortimer Adleri jutustatud senaariumi tagajärgedega. Adler illustreerib skisofreeniat, mis tekib Kaug-Ida kultuurides, kus teaduslikud ja tehnoloogilised tõed on religioosse usutõdedest eraldatud loogika kindlate vaheseintega. Sitaat. Keegi Tokios elav budistlik õpetaja soovib lennata eralennukiga Kiotosse. Lennuväljale saabudes pakutakse talle kaht lennukit. Üks neist on teisest kiirem, kuid aerodünaamiliselt ebausaldusväärne. Lennuvälja administratsioon teatab talle, et kiirem lennuk astub üle mõnedest aerodünaamika põhiprintsiipidest, aeglasem aga mitte. Kiirema lennuki aerodünaamilised või tehnoloogilised puudused tulenevad vigadest füüsika vallas. Zenni õpetaja esitab õppetöös õpilastele küsimusi, millele tuleb õigesti vastata vasturääkivusi kasutades. See on tee tarkusele reaalsuse kohta, milles on seesmised vasturääkivused. Zenni õpetaja aga ei kõhkle uskumast seda õpetust reaalsuse kohta, valib aga samal ajal aerodünaamiliselt usaldusväärsema lennuki, kuna see vastab tehnoloogia ja füüsika printsiipidele, mille kohaselt tehakse vasturääkivusi jälestavaid otsustusi füüsilise maailma kohta. Kui tehnoloogias ja füüsikas sisaldub teaduslik tõde, peab Zenni õpetaja tõe ühtsust arvestades tunnistama, et tema valik aeglasema, kuid ohutuma lennuki kasuks tähendab, et ta eitab oma Zenni doktriini vastu rääkivuste tunnistamise tarkuse kohta. Ta ei tee aga seda ja jääb skisofreeniliseks. Tõde Zenni doktriinist ning tõde tehnoloogia ja füüsika kohta on ta loogika kindlate vaheseintega eraldatud. Mis alusel või mis põhjusel ta seda teeb, kui mitte psühholoogilise mugavuse pärast, mis tuleneb sobimatute tõdede hoidmisest loogika kindlate vaheseintega eraldatusena. kas senni õpetajal ehk ei ole tõe kohta teissugust tähendust, kui ta senni doktriini jätkuvalt tõeseks peab, kuigi see näib olevat leppimatu tõega tehnoloogia ja füüsika vallas, mida ta on arvestanud aeglasema lennuki valikul. Kas ei saa olla, et jätkuv senni doktriini tunnistamine tema poolt ei tulene selle tõesusest loogilises tähenduses, vaid pigem tõe tähenduses, mis identifitseerib selle psühholoogiliselt kasuliku jutumärkides ei terapeutilisena. Adler teeb järelduse. Teisi sõnu usub senni õpetaja senni budismi kui religiooni selle psühholoogilise kasulikuse tõttu, uskujatele rahu ja kooskõla seisundit pakkudes. Minu meelest ei vähenda ega kõrvalda niisugune seisukoht sen budismist skisofreeniat. Nii edasi, ta toob nagu argumente järel ja tsitaate nagu erinevatest religioonidest suhtumistest, et mis on üldse nagu tõde, sest kui sa küsisid, et kas seda nagu piiblit on vaja tõestada, et tõesti need arusaamised võivad olla nii seinas sein, et üldse juba ka see, et mida inimesed peavad tõeks, et juba siin tulevad nii suured nagu käärid tulevad sisse. Et kui inimene on, ütleme, selle sen-budismi mõju all nagu üles kasvanud, et ta nagu, noh, läheneb asjadele hoopis teist moodi.
Vajalamini javule kamatam sanga ja mube Yimube, 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 bube, ah, yimube, yimube, yimube,
yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube, yimube,
Räägime siin raamatu tutvustuse saates Josh McDowelli raamatust Kaalukad tõendid, mis on just tulnud trükist nagu soe sai, on meie käes ja tõeliselt paks raamat 870 lehekülge, peaaegu sama paks kui piibel ja tegeleb siis küsimusega, kas piibel on usaldusväärne ja miks piibel on usaldusväärne. Ma usun, et sellise suure raamatu toimetamine ei ole sugugi kerge tegevus ja sellega on palju vaeva nähtud. Ja ka loomulik on, et kui nii suur ja mahukas teos tuleb, seal on mingid vead, ka trükis avastasin, et on mõned vead. Aga räägi, Tiina, sellest, et kuidas üldse see idee sündis ja kuidas see raamat tuli nüüd niimoodi, et Eesti lugeja saab eesti keeles lugeda sellist mahukat teost?
No tegelikult selle Just McDowell ministriga või teenima teenistusega on mul juba aastaid kontaktid ja need niisugused eelmised raamatud on ka nende soovitusel nagu eesti keelde tulnud. Aga siis ühel päeval juhtus niisugune asi, et nende kirjastusprojekti hakkas juhtima üks poiss, kes tervitas mind ühel messil sulaselges eesti keeles. Ja ta paraku küll ei ole eestlane, ta on rahvuselt venelane, aga ta on Eestist pärit ja ta töötab siis selle nende teenistuses. Stas on ta nimi ja mina ikka kuidagi moodi ei haakunud selle paksu asjaga sellepärast, et kõigepealt Just McDowell minu jaoks oli ikka niisugune, ütleme, populaarteaduslik kirjanik või natukene niisuguse umbusuga suhtusin sellest.
Et eriti tõsiselt ei saa võtta.
Jah, et ma ilmselt ei saa ikka eriti tõsiselt võtta. Aga sõna otseses mõttes tas moosis mu ära.
Aha.
Ja nad leidsid ka vahendid, et seda tõlget kinni maksta. Sest et tõepoolest, et niisuguse asja tõlkimine on ikkagi väga suur, väga mahukas ja ta võttis meil ka natukene üle aasta aega. Nii et aitäh Stassile, aitäh taevaisale. Aga eks see raamatu tegemine, jah, tõepoolest on ikka selles mõttes vaev ja viletsus, et mida paksem ta on, seda rohkem võib seal ka vigu sees olla. Ja selle raamatuga juhtus ka niisugune asi, et kui ta oli kuskil juba enam vähem kõik küljendatud ja raamat oli nagu materjalid koos, kõik tabelid olid tehtud, siis ütles meie arvuti üles. Noh, sisuliselt oli see tähendas siis seda, et muist asju läks lihtsalt korstnasse, kuigi nüüd ütleme suures osas, noh, tekst oli meil ju alles kõik, ega meil ju see kuskil ei kadunud, aga just see niisugune küljenduse pool. Ja sisuliselt tuli see peaaegu, et uuesti teha. Ja siis juhtus see asi, et kindlasti selle uuesti tegemise käigus tuli ka jälle uued vead sisse. Et paraku on niimoodi, et vahete vahel ühed vead parandad ära, aga siis oskad jälle uusi juurde teha. Ja siis me mässasime ikka päris põhjalikult ja päris pikalt ja ei tahtnud kuidagi moodi need raamatu lehegi ületselt arvutist välja tulla. Et ikka oli mingisugune konks või kala sees ja vahepeal me juba kahtlesime, et ilmselt see ikka ei ole üks jumalale meelepärane raamat ja siis meie toimetaja arvas, et ei, et ta peab ikka väga meelepärane olema,
kui tal
nii suur sõda vastas
on. Jah, mingid takistused on ees.
Aga tähendab kuidagi moodi ja juppiti ja lapati ja saime me ta siis ikkagi trükikotta ja jah, muidugi, igas raamatus on viga sees. Niisugust raamatut ei ole veel välja antud, kus vigu sees ei ole. Ja tuleb üks kirjastajate nalimeelde, kus tõepoolest raamat kontrolliti mitut pidi ära ja siis oli niimoodi, et raamatu taga seal, kus on raamatut tutvustav niisugune osa, oli siis suur loosung, et selles raamatus ei ole ühtegi trükiviga. Aga muidugi alati me püüame ikka teha oma parima, aga see ikka jah juhtub niimoodi, et tuleb välja nagu alati. Aga nüüd on ta meil tõepoolest käes see raamat ja ma arvan, et vähemalt selle tegemise juures need toimetajad, kes tegelesid selle tekstiga, ütlesid küll, et see on ka neile endale õnnistuseks tulnud just tänu sellele, et seda sai nii mitu korda ja nii palju läbi töötatud.
Ja, kui õpetaja õpetab, siis tegelikult ise õpib kõige rohkem. Jaa.
Nii et selles mõttes on küll üks niisugune märk jälle maas ja kui ma mõtlen tõepoolest nendele inimestele, kes tahavad ka kristlusest ja kristusest rääkida teistele, siis paraku on niimoodi, et see, kes ka mingisuguse missiooniprojektiga on tööd teinud, teab, et need küsimused, mida inimesed küsivad, kipuvad ikka korduma. Ja kuna Just McDowelli töö on olnud ka missioonitöö, siis väga paljudel puhkudel ta nagu aimab ette või teab neid küsimusi.
Jah, et kuhu vestlus läheb.
Jah, ja ta nagu üritab natukene ka olla abiks niisugusele koguduse liikmele või töötegijale või, või inimesele, kes, kes tahab teistele rääkida Kristusest ja kristlusest.
Ja meie kogudustes on ju nüüd alfakursused väga populaarsed ja neid tehakse ja mitmed küsimused, mis ka alfakursustel tulevad esile, mida inimesed ikka jälle küsivad, nendele on täpselt selles raamatus vastused olemas. Nii et noh, mina julgeksin küll soovitada ka alfa töögruppi juhtidele, gruppijuhtidele, lektoritele selliseks noh, väga hea, tugev lisalugemine materjal.
Ja. Ja, ja on küll, tõepoolest on niimoodi, et, et, et siin on palju asju lihtsalt juba niimoodi kokku kirjutatud, et sa ei pea erinevatest allikatest otsima. Ja loomulikult ta ei ole tõepoolest, nagu sa ütlesid, misugune tugitooli ja kohvi või kakaokruusi raamat, et võtad ja naudid. Aga, aga pigem on ta niimoodi, et tuleb ikka paber kätte võtta ja pliiats ka ja natukene võib-olla raamatud sodida, enda jooks märkmeid teha. Ja kindlasti see mingisugune lõik, mis, mis täna just tuleb näppu alt ja on väga oluline, ei pruugi seda homme olla. Homme on hoopis võib-olla mõni teine lõik sellest raamatust tähtis.
Ja Josh on ise kõinud, et ta lisas just selle kirjanduse loetelu sellepärast, et et noh, inimesed võivad minna raamatukogusse tellida omale paljud raamatud või siis internetist, nii et, et see kirjandus on kõik leitav ja olemas. Nii et noh, tänapäeval väga paljud teosed asjad on kätte saadavad, nii et, et kui inimene tahab edasi otsida, siis ta saab.
Jah, ja ma ise olen kogu aeg seda meelt olnud, et mingisugune kõrgteoloogiline ja akadeemiline raamat või kirjandus. Loomulikult me peame mõtlema selle peale ka, et meie teoloogiline keel areneb, aga... Aga tänapäeva inimesed ja eriti noored inimesed, nad ju valdavad kõik mingisugust võõrkeelt. Ja me ei jõua eladeski tõlkida ära kõiki neid autoreid, kellele siin viidatud on. Aga siin on väga, väga nimekaid autoreid ja siis on ka selles mõttes ka nagu natuke üsna siin sukkene hea, hea spikker, et, et vähemalt saab teada, missugused autorid on tsiteeritud see, missugused on tähtsad, ütleme niisuguses evangeelses kristlikus kirjandusmaailmas. Ja no igal juhul minul on kohutavalt hea meel, et see raamat lõpuks välja tuli. Vaeva temaga oli, aga mõnikord see laps on jälle kallim, kelle saamiseks on rohkem vaeva nähtud.
Ja kui sa sinna autoritest rääkisid, siis siin näiteks autorite nimekirjas ma leian ka Stanley Grantsi, kes möödunud aastal lahkus igaviku, väga kuulus teoloog, religiooni õppejõud, kes ka õpetas Tartu usuteaduslikus seminaris loenguid postmodernismist mõned aastat tagasi, nii et, et siin on ka selliseid suuri teoloogia nii-öelda kas tähti või suurkujusid, kes on ka Eestimaal loenguid pidanud ja käinud, nii et, et mõnedega neist on meil selline isiklik kokkupuude olnud.
Jah, ja siin on, on Fullerit tsiteeritud, siin on Bruce'ist tsiteeritud, isegi Darwinit on.
Jaa, et ei ole mööda mindud ühestki, kes on mingit seisukohti kujundanud. Ja muidugi piibli arheoloogia William Albright on väga palju raamatust tsiteeritud õpetlane, kes oli siis Johns Hopkinski ülikooli semikeelte professor ja orientaal seltsi esimes ja nüüd noh, kes vähegi on tegelenud arheoloogiaga või piibliarheoloogiaga, sellest mehest mööda ei saa. Nii et need on põhilised sellised autorid ja suurkujud, keda ka Josh McDowell on selles raamatus tsiteerinud. Raadio kuulele siis nii palju, et stuudios on Tiina Nõlvak, kirjastus Logose juht ja Veljo Kaptein, oleviste noortepastor ja me räägime sellisest uuest põnevast raamatust, Kaalukad tõendid.
Ja selle nimega oli ka muidugi sellepärast, et inglise keelest otse seda tõlkida on võib-olla ümber lükkamatud tõendid või natukene niisugused kohmakad. Aga Allan Parman oli see mees vist, kui ma õigesti mäletan, kes pani selle kaalukad tõendid pealkirja sellepärast, et noh, raamatika kaalub ka.
On küll. Ma ei tea, kas ta on üks, kaks kilo või üks kilo.
No üle kilo kindlasti.
Üle kilo on kindlasti, jah. Et kui nüüd panna mustad kaaned ümber, siis võib piibliga sassi ajada või mõne leksikoniga. Ja kellele seda raamatut soovitada? Me oleme rääkinud siin teoloogia tudengitest ja pastoritest ja koguduse liikmetest, aga minule nagu lõikas ka see nagu mõttes, et see oleks väga hea tööraamat koolidele ja usupetetele.
Ja seda kindlasti. Ja eessõnas autor ütleb veel seda ka, et tegelikult võiks seda lugeda ka niisugune inimene, kes on üleüldse kristlusest huvitatud, aga ei ole veel kristlane. Nii et see on selles mõttes jälle ka üks ohtlik raamat, et ta võib endasse haarata ja ta võib mõtlemist muuta.
Võib sind ära pöörata.
Ja võib-olla jah, erinevatel aegadel ja erinevatel inimestel on vaja seda niisugust erinevat informatsiooniga, nii et kas sa oled siis koguduse kaastööline või oled keskkooliõpilane või tudeng või vaimulik töötegija, siis ilmselt need ajavarud on meil kõigil ikkagi üsna piiratud ja kui me enne siin rääkisime neid niisuguseid väga, väga autoriteetseid algallikaid ja autoreid siis ja ka võõrkeelseid raamatuid, siis neid me keegi paraku ei jõua läbi töötada. Aga igal juhul võib nendest näpunäidetest ja nendest Jossi märkmetest olla kasu.
Minule küll on. Et pastorina ja piiblitundide pidajana. Ma leidsin mitmeid sellised väga, väga häid viiteid ja nendest ma olen siin ka mõnedest rääkinud, nagu näiteks siin vanatestamendi profetikuulutuste võrdlemine Uue testamendi aegsetega ja muidugi ka need piibli arheoloogia leiud, sest neid tuleb pidevalt juurde ja Iisraelis on tõesti mida leida ja seal Lähis-Idas, et kogu aeg tuleb uut materjali peale. Nii et ma arvan, et kui Jumal annab Josh McDowellil elu ja tervist, ma arvan, et tuleb ka neljas trükk ja suurte parandustega. Ja, et paljud asjad tulevad alles nüüd välja.
Aitäh sulle, Veljo, et sa võtsid aega ja tulid Pereraadio stuudiosse lugema koos minuga ühte väga paksu raamatut, mida ma tõenäoliselt üksinda ei oleks jaksanud läbi lugeda, aga oli tore olla ja oli mõnus rääkida niisugustest eksistentsiaalsetest küsimustest ka. Ja ma arvan, et me kohtume veel lugemiseni.
taas raamatutund.